Přeji vám všem pěkné nedělní ráno a srdečně vás vítám ke společnému shromáždění v našem sboru. Vítám všechny hosty, vítám mezi námi děti, které chvíli ještě budou na začátku s námi a přeji vám tuto čtvrtou postní neděli Boží blízkost i Boží požehnání. Chci vás pozdravit slovy žalmu 63., ve kterém čteme toto Davidovo volání. Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Tak tolik část modlitby Davidovi, který byl někde v poušti, nedařilo se mu dobře, volá ke svému Bohu a hledá u něj pomoc. I když žijeme v jiných podmínkách a v jiné době, můžeme to mít uvnitř třeba i trochu podobné. Potřebujeme a toužíme po Boží blízkosti, po novém Božím doteku. Společné shromáždění je jednou příležitostí, kdy Pán Bůh může v našem životě jednat. Záleží na našem postoji, na tom, jak se pro jeho působení otevíráme. Zpívejme společnou píseň na začátek dnešního shromáždění. Bude to píseň číslo 63, Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí. Píseň číslo 63.
Yeah.
budeme se modlit. Kdo můžete, prosím, postaňte. Svatý a milostivý Bože, děkujeme v tomto shromáždění za to, že můžeme být s tebou. Děkujeme za to, že ty svatý všemohoucí, úplně jiný než my všichni dohromady, přicházíš za námi a chceš se s námi setkávat. Děkujeme, Pane Bože, za uplynulý týden, za to, že jsme, i když jsme tě neviděli svým pohledem, svýma očima, mohli jsme prožívat tvé dotyky, tvou blízkost, tvou pomoc, tvoji ochranu. Za všecku tvoji lásku, za tvoji dobrotu, za tvoji věrnost z celého srdce děkujeme. A v této chvíli, v tomto křesťanském shromáždění děkujeme především za Pána Ježíše Krista, za ten veliký dár tvé lásky a milosti a záchrany, který jsi v něm připravil. Děkujeme, že v něho můžeme věřit, že ho můžeme přijímat jako svého zachránce a pána svého života a děkujeme, že můžeme společně slavit slavnost vzkříšení dnešní neděli, také dnes. Děkujeme za to, Pane, a prosíme, aby si mezi nás přišel se svým duchem, se svou milostí, jednal s námi, mluvil k nám, dotýkal se nás, měnil naše srdce. Potřebujeme tě, náš Pane. Potřebujeme tvou posilu, tvé odpuštění, tvou naději, tvoji lásku. Potřebujeme posilu pro naši víru. Děkujeme, že nám chceš a můžeš dát víc, než si umíme představit. Za to ti děkujeme a společně tě chválíme. A prosíme, abys požehnal nejenom nám tady, ale také i těm, kteří na nás myslí a s námi být nemohou. Prosíme za nemocné, za potřebné, za ty nejstarší. Všecky je tobě svěřujeme a klademe je do tvých rukou. Prosíme i za náš národ, náš Bože, za celý svět. Přijď nám na pomoc a buď světlem mnohým lidem, kteří žijí ve tmě a nevědí, co mají dělat. Děkujeme, že jsi Bohem naděje, budoucnosti, Bohem milosti a požehnání. Na tebe očekáváme. Amen. Můžeme se posadit. Prosím pěvecký sbor, aby nás pozdravil svou dnešní písní. Děkujeme. Pravděpodobně jste si všimli a zaslechli v tom textu, v tom poselství té písně, že se tam zpívalo o církvi několikrát. To je téma té písně, zpěváci to tak schválně vybrali a připravili, protože dnešní neděle, jak většinou víte, je takovou výjimečnou v tom smyslu, že jsme spolu dopoledne ve shromáždění a odpoledne bude výroční členské shromáždění, to je jednou za rok. Taková slavnost a příležitost, tak děkujeme za toto poselství. Říkal jsem na začátku, že jsou mezi námi na chvíli naše děti, tak teď je příležitost k tomu, aby něco slyšeli, než půjdou ke svému programu. Prosím sestru Pavlu Průšovou. S asistentem, já jsem neviděl, s asistentem Filipem.
Dobré ráno. Ano, mám s sebou asistenta Filipa a mám s sebou taky nějaké věci a tak bych chtěla asistenta nejdřív poprosit, aby ukázal tuto věc, abyste ji mohli vidět. Takže vidíte krabičku středně velké velikosti, je tmavě zelená, je neporušená, má na sobě celofán a zlatým písmem je tam napsáno Oříškový sen. Tak teď bych poprosila, aby ukázal druhou potřebu. Takže toto je papírový sáček, lehce promaštěný, zmuchlaný. Jsou na něm fleky od povidel, kečupu a hořtice. A taky trochu smrdí. A teď, děti, jsem se chtěla zeptat, kdybych vám dala nabídnout, z které věci si můžete jeden kousek vzít, co byste si vybrali, ze sáčku nebo z krabičky? Kdo je pro krabičku? Kdo je pro sáček? A můžu se zeptat, proč byste chtěli radši z krabičky? No, protože krásná krabička rovná se krásný obsah, že je to tak? A škaredý pytlík rovná se škaredý obsah, že ano? Jo? Tak to zjistíme, jo? Poprosím asistenta, jestli by rozdělal krásnou krabičku. Tak, nevím, jestli to vidíte, oříškové to je, ale sen to asi nebude. Jsou tam vlašské ořechy, některé jsou zčernalé. Jak víme, vlašské ořechy mají tvrdou skořápku, takže asi nikdo byste si to nechtěl dát do pusy jako pamlsek, že? Asi jsme čekali jiný obsah. Tak, a teď poprosím, jestli by mohl ukázat kousek ze sáčku. Tak tady jasně vidíme, že se jedná o bonbon z mléčné čokolády s jemnou lísko-oříškovou náplní. To je asi ten oříškový sen. Tak a tady je důkaz toho, že ani tolik nezáleží na tom, co na první pohled očima vidíme, na tom obalu. Jakože mnohem důležitější je to, co na první pohled vidět není, a to je obsah. Protože i krásná zánovní krabička může skrývat něco, co se nám úplně jakoby nezdá. A naopak promaštěný smradlavý sáček může skrývat nějakou lahůdku. A v Bibli máme verš, člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. A to znamená, že nezáleží až tolik na tom, jak vypadáme a co máme na sobě a jestli máme chytrý telefon, tlačítkový telefon nebo vůbec žádný telefon. Ale důležité je, jaké máme srdce, jak se chováme a jak přemýšlíme. Tak se snažme o to, aby se naše srdce Pánu Bohu líbilo a abychom nebyli jenom jako ten krásný obal. A děti, mám pro vás nabídku, kdybyste chtěli po skončení besídky, tak do vyčerpání zásob si můžete přijít nabídnout buď z krásné krabičky nebo ze škaredého sáčku Ale pozor, má to jeden háček. Musíte mi říct heslo. A to heslo zní: Hospodin hledí na srdce. Takže si to řekněte se mnou. Hospodin hledí na srdce.
Tak, děkujeme. Takže slovíčko, kde ten bude mít ještě pokračování, tak to je napínavé a zajímavé. Děkujeme. Budeme zpívat společně píseň číslo 304. Má duše žíznivá, touží po tobě. To souvisí částečně i s tím žalmem 63. Tak při té písni nebo po té písni děti půjdou ke svému programu do besídky. Možná si někteří ještě pamatujete, když nám tady nedávno jednu z posledních nedělí vyřizovala pozdrav sestra Marie Žežulová, která byla delší dobu na studijním pobytu ve Varšavě. A když mě vyprávěla, co všecko tam prožila, tak jsem mi říkal, no mohla bys říct i nějakou další zkušenost, tak jsem ji poprosila, prosím ji teď, aby něco z toho, co tam prožívala, pověděla i vám.
Haló, dobré ráno, slyšíte mě?
Já jsem jenom ze začátku chtěla poděkovat hrozně pěveckému sboru, protože ta píseň se mi strašně líbila a chtěla bych říct, že to bylo fakt krásný. Tak děkuji. Předem se omlouvám, jestli se trochu tak jako dojmu, protože ty vzpomínky, které mám, jsou krásné. Hodně z vás se mě ptalo, když jsem minule pozdravovala z Varšavy, cože jsem se rozhodla jet právě tam, že to není úplně takové prvoplánové rozhodnutí jet do Polska na Erasmus. Není to ani Francie, ani Švýcarsko, ani Skandinávie. Ti lidé se tam nemají o mnoho lépe než my tady, neli, jestli se mají hůře. To školství je na podobné úrovni jako u nás, tak proč jsem tam jela? A já, když se na to koukám zpětně, tak ta odpověď je jasná, protože jsem tam jet měla, protože to Pán Bůh tak přichystal. Bylo to moje rozhodnutí a moje volba jet do Varšavy, ale zároveň jsem vlastně moc nevěděla, proč tam jedu. Přišlo mi to sympatické. Miluju Sienkiewicze, jak říkají Poláci, autora Quo Vadis a Pouští a pralesem, se kterým já jsem vyrostla. A tak mě lákalo naučit se polsky, ale vlastně žádnou nějakou hlubší motivaci jsem neměla. A já, když jsem se rozhodovala, že tam pojedu, tak můj život vypadal skvěle, měla jsem se moc dobře. A vlastně za toho 3/4 roku, nebo půl roku, než jsem tam odjela, se vlastně takové to krásné životní období, jak to tak bývá v těch sinusoidách, převrhlo do toho opačného extrému. A měla jsem takové smutné období, takové trochu krizové období. A když jsem do té Varšavy přijela, tak mi byla jasná jedna věc, a to, že si musím najít nějaké společenství, protože můj vztah s Pánem Bohem na tom nebyl dobře. Přijela jsem tam v sobotu do Varšavy, v pátek večer jsem dostala SMS-ku od bratra kazatele, s doporučením jednoho sboru, který navštívil a který mu přišel tehdy sympatický, jestli by se tam nechala jít podívat. No a já jsem sobotu už měla všechno zařízený a tak jsem si říkala, no, tak když neděli stejně nemám co dělat, tak se tam vypravím. A tak jsem se vypravila a nemohla jsem uvěřit, do jakého společenství jsem přišla, protože a jsem cítila neuvěřitelný přijetí už od té první chvíle. Nikdy jsem se tam nepřipadala sama, i když mě ti lidé vůbec neznali. Hned si ke mně přisedli nějaký mládežníci, zjišťovali, odkud jsem, jestli bych nechtěla přijít na mládež, což já jsem nadšeně přijala. Zároveň jsem tam hned potkala taky spolutrpitele na medicíně, spolužáka ze stejného ročníku, který zakládal skupinku, tak mě hned pozval i na tu. Takže od prvního okamžiku jsem měla pocit, že mě tam Pán Bůh skutečně povolal. No a jak jsem říkala, že jsem na tom byla špatně, duchovně, cítila jsem se neuvěřitelně vyprahlá. Vlastně v létě jsem nechodila do žádného sboru o prázdninách logicky, protože jsem různě cestovala. Takzvaně jsem si užívala prázdniny, ale mělo to ten praktický dopad, že už jsem dlouho nebyla v žádném společenství a dlouho jsem neměla nějaký pravidelný přísun té duchovní potravy a uvědomovala jsem si, jak je to hrozně důležitý, protože jsem se vlastně pořád odkláněla od Pána Boha s takovým pocitem, že mi je hrozně a že Pán Bůh to nějak neřeší, a že vlastně vůbec nechápu, co se jako děje v mém životě, že si přijdu sama, že nemám pocit nějaké boží blízkosti, ale zároveň racionálně jsem věděla, že ten pocit není založen na pravdě a že potřebuju někoho, aby mi to připomněl. A tak jsem začala chodit do tohohle sboru, kde ti lidé mě neuvěřitelně tak, nevím, jaké je proto vhodné slovo, zaujali, nebo tak po mládežnicky bych řekla, že mě prostě dostali svým modlitevním životem a modlitevním zápasem. A vlastně na třetí mládeži, kde jsem byla taková trochu smutná, poklesla,
se za mnou přisedla jedna slečna a říká, hele, prosím tě, já vůbec nevím, co ti je, anebo co prožíváš, ale nechci se za to modlit, můžu se za tebe modlit. A já jsem s tímhle vždycky měla trochu problém, protože jsem si říkala, no tak ten člověk mě nezná, tak já ho tady ještě budu teďka zatěžovat nějakým jako iniciativou a má to vůbec smysl. A v tu chvíli jsem si řekla, prostě sama to nezvládáš, přijmi pomoc, která se ti nabízí. A řekla jsem, že ano. A v průběhu té modlitby její to bylo, ona dokázala formulovat věci, které já jsem ani, já už jsem byla tak vyprahlá, že jsem ani Pánu Bohu to nebyla schopná říct. Já už jsem říkala jenom, no tak tady jsem, tak díky za to, že jsi za mě umřel. Amen. Moje modlitby byly hrozně vágní. Vlastně nevěděla jsem, jak se mám modlit sama za sebe. A ona se modlila tak krásně, že skutečně, když jsem řekla amen, tak Pán Bůh ze mě sněl ty moje starosti, které jsem měla v tu chvíli. A byl to ještě běh na dlouhou trať. Ale co jsem vám chtěla dneska říct, je, že stejně jako ten David, o kterém mluvil bratr kazatel, jsme někdy skutečně vyprahlí, ale fungující společenství lidí, kteří se navzájem nesou ve víře, je tak úžasný dar, který jsem mohla zakoušet i v té Varšavě. Strašně se mi líbila ta jejich otevřenost vůči svému okolí v tom, po té duchovní stránce. Já vlastně doteď nemůžu říct, že bych ty lidi tam nějak znala osobně velmi dobře, že bych věděla, co všechno, co prožili v životě a viděla bych všechny jejich koníčky a vlastně i s nějakými, nemůžu ani říct, že by jsem si nějak extrémně rozuměla, ale vybudovali jsme si takové krásné vztahy jenom na bázi toho, že jsme se bavili o Kristu a o tom, co s ním prožíváme. V životě jsem se nebavila tolik o tom, jak se lidi obrátili, co u toho prožívali, co prožívají teďka, co v týdnu, jak je Pán Bůh proměňoval, takové ty drobné každodenní zázraky. Sdíleli jsme se i na té mládeži tak krásně o všem. I o tom, co nás trápí, i o tom, že já jsem tam vlastně nemohla mít svědectví typu bylo mi špatně, Pán Bůh se zjevil, je mi dobře, což vlastně je trochu model, který mám teďka, ale tehdy jsem byla jenom v tom, že mi je špatně. A tak moje svědectví bylo o tom, že mi je špatně, a že Pána Boha moc nevnímám, ale že věřím, že se to změní. A ti lidé se pak za mě byli schopni modlit. A toho já jsem si tak neskutečně cenila. A doteď jsem tak strašně ráda, že jsem to mohla zažít na vlastní kůži, protože nevím, jestli to bylo mým postojem nebo i naším společenstvím trochu, ale tady tohle jsem dost do té doby nezažívala. Tak jsem vám chtěla jenom říct, nebo pozbudit vás k tomu, abyste se trochu otevřeli tomu sdílet se i takhle, i třeba nemusíte vlézt na stupínek, já vím, že to je těžký, jako já jsem zvyklá mluvit před lidmi a tak je to pro mě těžký. Je to hodně intimní, já jsem vždycky měla pocit, že můj vztah s Pánem Bohem je strašně intimní a že jsem vlastně o tom, nevěděla jsem, jak se o tom mám bavit, protože je to něco takového niterného, tak to přece nebudu lidem vykládat, ne, co já tady prožívám. Ale ono je to neuvěřitelně pozbuzující právě ve chvíli, když někdo sám neví jak. A já jsem mohla chodit na tu mládež, mohla jsem chodit do toho sboru a říkat amen na ty modlitby těch ostatních. A vlastně přejímat tak to požehnání, který oni se vlastně mohli modlit za mě, slovy, které já jsem neměla. A posunulo mě to neuvěřitelně prostě o kilometry blíž Pánu Bohu. Tak to je moje svědectví. Děkuju.
Děkuju. Děkujeme, Maru, že jsi byla ochotná se s námi sdílet o tom, co jsi prožívala. Budeme zpívat společně ještě další takovou krátkou píseň, píseň číslo 27. Nyní pokloníme se před králem. Děkujeme. Slyšeli jsme dnes píseň o církvi, k tématu církev. Slyšeli jsme osobní zkušenost, zážitek s tím, jak církev žije a co přináší v konkrétní situaci. A teď se podíváme do Bible a budeme naslouchat tomu, jak písmo v jednom textu mluví o církvi. Ve Skutcích, ve 2. kapitole, najdeme poměrně známý oddíl, budu číst od 37. verše do konce. Skutky 2.37. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Tak to je jeden z obrazů, z biblických obrazů Kristovy církve. A v tomto případě obraz té začínající, rodící se církve, která pod vlivem Ducha Svatého hledá cestu do budoucnosti. Většinou víte, že jsem se narodil v křesťanské rodině. A možná to někteří víte, že jsem se narodil přímo modlitebně, kdybych to tak řekl, nebo v domě, kde se konala nedělní shromáždění. Z toho našeho bytu do modlitebny jsme to měli pár kroků, to byly jenom jedny dveře, které se v týdnu zamýkaly, ale jinak to bylo velice blízko. Do té modlitebny, kde byla nedělní shromáždění, páteční biblické hodiny, sobotní programy mládeže, zkouška pěveckého sboru, zkouška dechovky, to byla taková moje, taková specialita tam z té těšínské oblasti. Takže tohle jsem viděl, sledoval a přestože jsem od dětství vyrůstal v kazatelské rodině a velice blízko tomu dění sboru církve bratrské na Hrádku, tak jsem, musím se přiznat, nerozuměl tomu, co se to vlastně děje. Viděl jsem, co to je a kdy to bude. Znal jsem lidi, viděl jsem to zblízka, ale moc jsem tomu nerozuměl. Teprve až jsem uvěřil, připojil se ke společenství sboru a pak později se stal kazatelem, tak jsem začal rozumět tomu, oč v Kristově církví jde. Chci tím, milí přátelé, říct v úvodu, že tak to je s každým, kdo vidí církev zvnějšku. Když to vidíte tak zvnějšku, tak nevíte prostě, proč ti lidi každou neděli jdou do toho kostela. Co je tam drží, kvůli komu nebo kvůli čemu tam by se dávají v neděli dopoledne. Nerozumí ani jiným věcem, když se dozví něco z toho, co se děje mezi křesťany. Teprve, když vstoupí dovnitř, mohou vidět, začít rozumět tomu, o co jde. Tam, kde se věřící lidé setkávají v Ježíšově jménu a hledají společně Boží cestu. Máme tedy před očima obraz Kristovy církve v Biblii, ne, v tom jednom konkrétním textu. Je to takový pohled do života a zápasu Kristovy církve. Je to inspirativní, zajímavý obraz, který zde máme. Ale chci říct k tomu, milí přátelé, že Pán Bůh nám nenechal zaznamenat a zapsat v Bibli toto vyprávění a svědectví proto, abychom byli z toho smutní a abychom v koutku srdce tiše křesťansky záviděli. V uvozovkách, že to u nás není takové, jako je to tam. Že to není tak radostné, povzbudivé a požehnané, když myslím na závěr té kapitoly, jako tam. Pán Ježíš Kristus s námi mluví v Biblii o tom proto, aby nám připomněl svůj záměr, záměr s Kristovou církví a s křesťanským sborem na kterémkoliv místě, ať je to Varšava, Zagorna 10, nebo Koněvova 24 v Praze, nebo prostě kterékoliv jiné místo. Boží záměr s církví je takový, jak o tom čteme ve Skutcích 2 i jinde. Takže Pán Ježíš Kristus nám připomíná ten svůj plán a záměr a povzbuzuje nás tím k tomu, abychom směřovali jako křesťané i v tom našem společenství k té podobě a k té plnosti duchovního života, o jakém čteme tady. Ano, milí přátelé, milí křesťané, milé sestry a bratři, také dnes je možné žít naplno s Kristem. Osobně i ve společenství. I když to vypadá, že to všechno tehdy v Jeruzalémě na začátku, v tom prvním století našeho letopočtu zorganizovali šikovně apoštolové, tak to bylo jinak. Za vším je živý a mocný Bůh. Svatý a všemohoucí Bůh. Díky seslání a působení Ducha Svatého činí lidé pokání, vyznávají své hříchy, uvěří v Ježíše Krista, nechají se pokřtít a jejich život se změní. Po dobrém začátku vidíme, že následuje dobré pokračování. Že ten příběh má dobré pokračování. Z nových křesťanů Bůh vytváří společenství. Lidé, kteří se neznali, kteří o sobě nevěděli, jak se jmenují a kam patří a co mají ze sebou, vytváří nové společenství Božích dětí. Začínají se pravidelně setkávat, připomínají si Ježíšova slova, spolu se modlí, oslavují Boha při bohoslužbách, zajímají se jeden o druhého a připomínají si slavnost Kristovy smrti. K tomu všemu je vede Duch Svatý. On působí různé změny a nové věci. Křesťané mají svým způsobem život na ruby, protože už se nerozhodují podle toho, co se líbí jim, co vyhovuje jim a jak to chtějí oni, ale ptají se na to, co chce Bůh, co chce jejich Pán, jak to vidí On. Ze všeho nejdůležitější je pro ně Ježíšovo slovo a Ježíšův příklad. Tímto způsobem, milí přátelé, mění Pán Ježíš lidské životy tehdy a mění je i dnes. A lidé tehdy i dnes si toho všimnou, že se s někým stala změna, anebo že se někdo chová jinak. Že vidí, že se pořád chová stejně, stejně dobře, příkladně, ať to pojmenujeme jakkoliv. Tak to chce mít Pán Bůh ve své církvi v každé době. Chce mít křesťany pravidelně pohromadě, dejme tomu každou neděli, možná jindy, aby je mohl vyučovat a aby je mohl formovat. Chce je mít na modlitbách, jak to čteme o těch prvních křesťanech, protože tak se křesťané, věřící lidé, učí čekat na Boha. na jeho radu a jeho pomoc. Takže to je to jedno téma toho, těch událostí v té jeruzalemské církvi. Pán Bůh jedná a lidé naslouchají, poslouchají, odpovídají na to, tak, jak si to Pán Bůh přeje. A to druhé, co tam vyslechneme a co nás jako povzbudí, překvapí, to je to, že Pán Bůh jedná a přicházejí noví lidé. Na konci té druhé kapitoly je napsáno něco velmi důležitého a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Je moc dobré, když můžeme mluvit se svými přáteli a známými o životě, o Bohu, o víře. Je dobré, když se tak daleko dostaneme, když jsou lidé otevření a ochotní o takových tématech mluvit. Je dobré, když můžeme někoho ze svých přátel, ze svých sousedů, ze svých známých pozvat na noc kostelů, na Lego projekt nebo na angličtinu. Ale víte ze své zkušenosti, že to nemusí znamenat ještě vůbec nic. Lidé přijdou a lidé odejdou. My samozřejmě do nich nevidíme, víme a věříme, že Pán Bůh může působit, i když to na lidech není vidět, ale ta naše nejčastější zkušenost je taková, že lidé přijdou někdy asi ze slušnosti a pak odejdou. Ovšem, když se v Biblii říká, milí přátelé, že Pán přidával církvi ty, které povolával ke spáse, pak to znamená, že další lidé uvěřili v Ježíše Krista a stali se křesťany. Ale taky se tam říká, že to nebyla zásluha apoštolů, že to nebyl výsledek jejich aktivity, jejich snažení, nebo jenom jejich úsilí, ale že to byla vlastně Boží milost, Boží dar. Je to Pán Bůh sám, který působí nová rozhodnutí pro Krista a který je může vypůsobit, který je působí i v dnešní době a který je může vypůsobit častěji, než jsme zvyklí. A tak se za to modleme. Věřme tomu, připomínejme si to a modleme se za to. To druhé, to je obraz Kristovy církve v lidském srdci, v křesťanově srdci, abych byl přesnější. To, o čem čteme, o čem slyšíme z Evangelia, z písma, se má dostat do našeho srdce. To, co jsme si přečetli dnes a o čem mluvíme, není pro nás, pro většinu z vás, vůbec nové. Už jsme to víckrát slyšeli a myslím si, že se potřebujeme k tomu vracet v různých obdobích života sboru. Víme o tom, jak to bylo. Ale dost často si u toho myslíme, že se nás to netýká. A ono se nás to týká. To, co tam je napsáno. Pán Ježíš Kristus si přeje, abychom se jako křesťané, jako sbor posunuli dál a posouvali dál. Souhlasíme s tím, co říká o církvi Bible? A teď zkuste to vyjádřit nějak. Souhlasíte s tím, co je napsáno o církvi v Bibli? Ano, tady bratr Pepa, nejodvážnější. To znamená, že ostatní nesouhlasí? Souhlasí. Ano, bratr Jenda taky a další. Děkuju, já si myslím, že ano, já vás nechci zkoušet, ale prostě potřebuji odezvu v tom smyslu, že opravdu rozumíme tomu, o co tady jde a přijímáme to tak, věříme tomu jako Božímu slovu. Tak to je dobře, že s tím souhlasíme. Ale pak je třeba, abychom se s tím vnitřně ztotožnili, identifikovali. Abychom to vzali, abychom si tento obraz vzali k srdci a vzali do srdce. A když něco si vezmeme k srdci, vezmeme to za své, pak se většinou jako křesťané za to modlíme. Že to tak je. Většinou se za to modlíme. Asi se nemodlíme slovy, pane, pomoz tomu kazateli a staršostvu, ať na něco dobrého přijdou. Ať se jim podaří ten náš sbor nějak oživit a zvednout, něco s tím udělat. Tak doufám, že takhle ne. Věřím, že se modlíme jinak. Pane, co mohu udělat já jako křesťan, jako člen tohoto sboru, proto, abychom se v našem sboru přiblížili a přibližovali tomu biblickému obrazu tvé církve, jak o tom čteme. Ve Skutcích, v Efeským, Filipským, Tesalonickým a na mnoha dalších místech. Taky v tom, aby přicházeli noví lidé. Aby náš sbor byl takovým živým společenstvím, přitažlivým společenstvím křesťanů. Je řada křesťanů, kteří se pro představu krásné Kristovy církve, jak ji máme tady ve Skutcích 2 nebo Skutcích 4 a jinde, natchnou. To je většina křesťanů. A přejí si, aby jejich sbor byl takovou církví, takovým sborem, jak o tom čteme v Biblii. Ale když to v tom svém sboru nevidí, odejdou do sboru jiného. Protože možná mají informace, nebo pocit, nebo možná zkušenost, že tam to je jiné, tam je to lepší. To je sice pohodlná cesta, ale to není ta nejsprávnější cesta. Problém je totiž v tom, milí přátelé, a to zase většinou víte, že nikde na světě nenajdeme ideální sbor. Společenství, kde všechno funguje, kde nejsou žádné problémy, kde není třeba už za nic zápasit, nic řešit, kde nejsou žádné krize, žádné překážky. Všecko je tak, jak má být. Nikde. V každém sboru je třeba se modlit, brát na sebe odpovědnost a překonávat překážky, ať už osobně nebo společně. A pak jsou křesťané, kteří si také moc přejí, aby jejich sbor byl místem Boží přítomnosti, takovým vzorovým nebo nejlepším z našeho pohledu. Ten náš sbor je vždycky nejlepší. Nejlepším sborem, nebo ještě lepším než dnes. Aby tam Pán Bůh působil. Také oni vidí nedostatky ve společenství, ale přesto neodcházejí. Zůstávají. Modlí se za sbor, pomáhají a zápasí o změnu. To je správné a duchovně zdravé. To je totiž zároveň taky škola pro každého křesťana. Příležitost právě se modlit, někam směřovat společně s ostatními. Moc si přeji, abychom byli sborem, ve kterém sice vidíme slabiny a nedostatky. A budeme je vidět a oni tam budou, dovolím si říct, vždycky nějaké. Ale kde také společně zápasíme o obnovu vztahu k Pánu Ježíši Kristu i k sobě navzájem. Modlím se za to, abychom byli živým sborem, kde se lidé mohou setkat se živým Kristem, slyšet živé Boží slovo a najít společenství plné Boží lásky a toho přijetí, toho lidského porozumění. A to třetí, obraz Kristovy církve v konkrétním sboru. Jsem vděčný Pánu Bohu za náš sbor na Žižkově. Je to část Kristovy církve a je to Boží vzácné dílo. Má svou historii od roku 1902 a má svou budoucnost, nevíme, jak dlouhou. Ale není to ještě hotové dílo a pořád je tu mnoho práce. A víte, proč je tu mnoho práce? Chcete na to někdo odpovědět? Je tady proto mnoho práce? Protože Pán Bůh má mnoho práce s každým z nás. Se mnou, s každým z nás. Ale to není všechno. Na druhou stranu jsem rád, milí přátelé, že máme ve sboru mnoho upřímných křesťanů, obětavých pracovníků a celou řadu těch, kteří se věrně modlí. Mezi ně patří často a většinou i naši nejstarší, nemocní, kteří už nemohou mezi nás a kteří se modlí, myslí na nás. A třeba i teď jsou spojeni s námi. Čím víc je těch, kteří jsou zapojeni do sborové práce, tím víc je spokojených křesťanů ve sboru. Čím více členů sboru aktivně pomáhá, tím méně je ve sboru kritiků. Protože když máte ve sboru nějaký úkol, nějakou starost, nějakou odpovědnost, tak velice brzy zjistíte, že to není vůbec jednoduché se o tu oblast své služby postarat, zařídit to, připravit. Modlíte se za to a zjistíte, že potřebujete Boží pomoc, Boží milost, další lidi k tomu, podporu, povzbuzení. A tak získáváte ke sborové práci úplně jiný vztah. Začnete se modlit a mnohem víc si vážíte také těch dalších, kteří pracují, ať už s vámi v týmu, anebo na jiném místě. V biblické charakteristice jeruzalémského sboru se objevuje zájmeno všichni. Všichni, cituji, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb. Ve 4. kapitole čteme podobně. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a měli všechno společné. Všichni znamená všichni. I když v tom biblickém slovníku je to důraz, který znamená především většina, ne do posledního človíčka, jak nám to matematicky vychází, i když já to přijímám tak, že když všichni, tak všichni. Ale určitě naprostá většina. O křesťanech v Jeruzalémě můžeme říct, že jim o něco šlo. Že se nechali vést Duchem Svatým v konkrétních věcech, v konkrétních situacích, ve společném životě i ve společné službě. Drželi pohromadě a pro dosažení cíle, kterým Pán Bůh vytýčil, byli ochotní udělat všechno. Modlím se za to, aby se Pán Bůh v našem sboru dotkl srdcí všech. Aby je měnil všechna naše srdce a aby všechny nadchl pro zápas o obnovu víry, lásky a naděje. Boží vzácné dílo také v tom našem žižkovském sboru, to je, milí přátelé, každodenní život s Kristem, to je také účast na sborovém životě i zapojení do sborové služby. Je to radost, když můžeme být u toho, jak se noví lidé rozhodují pro Ježíše, jak vyprávějí o tom, co s Ježíšem prožívají, a jak Pán svou milostí, jsme svědky toho, jak Pán svou milostí mění lidské životy, můj, tvůj a jiných. Nenechme si to ujít, milí přátelé, tuto výjimečnou, vzácnou příležitost být u toho. Vydejme se na cestu s Ježíšem, pokud na ní ještě nejsme, a připojme se k ostatním. Tady Pán Bůh připravuje pro nás bohatství své milosti, svého požehnání i společné radosti. Amen. Budeme zpívat společně píseň číslo 398. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. 398. Budeme se teď modlit, chceme mít krátkou chvíli modliteb. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte a kdokoliv z vás se můžete přidat svou osobní hlasitou krátkou modlitbou. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému, svatému Bohu, buď sláva v církvi i v Kristu Ježíši po všecká pokolení na věky věků. Amen. Můžeme se posadit. Prosím teď náš dorost, skupinu dorostu, který má pro nás 3 písně, jestli mám správné informace. A pak slyšíme ještě něco ze života dorostu a jako informace pro sbor, pro rodiče.
Oh.
Tak děkujeme a prosím bratra Martina, aby začal dnešní oznámení.
Tak dobré ráno. Já chci jenom pozvat vás, nebo teda spíš vaše děti, na naše dvě akce, co plánujeme s dorostem. Jedná se o víkendovku, která se bude konat u Dohnálku a bude to od 5.5. do 8.5. A ve věku věk dětí 8 až 15 let, důležitý je tam to číslo 8, protože to nejsou úplně děti, které by chodili do dorostu k nám, ale počítáme s tím, že začnou chodit příští rok, tak bychom jim chtěli dát příležitost, aby poznali ten náš kolektiv a myslíme, že právě víkendová akce je na to vhodná příležitost, protože se poznají s těma ostatníma dětma víc než na pátečních dorostech. Takže chceme pozbudit ty mladší děti, aby s náma jeli. A přihlašovat se můžete u mě anebo na náš mail, který je chipos@googlegroups.com. A druhá akce, ta je trošku větší a to je náš dorosták, který bude na tábořišti Březník u Příchovic, což je pár kilometrů od Plzně. A tam už teda neposílejte ty osmiletý děti, prosím. Takže tam od 10 let a v termínu od 8. do 15. 7. Téma dorosťáku je The World After Tomorrow a v překladu to znamená svět pozítří. Tak nebudu říkat úplně přesně, o čem to bude, ať taky trošku něco se můžou tušit děti a mají se na co těšit. Jo, a pozvánky jsou vytisknutý, v šatně budou na pultu, tak si můžete vzít a určitě zvát i kamarády a podobně. Tak děkuju.
Já k těm informacím přidám ještě připomínku, že dnes odpoledne v 1:30 chceme mít začátek výročního členského shromáždění, ke kterému jste zváni všichni členové sboru. K této příležitosti jsme zamluvili oběd tady v nedaleké restauraci, takže pokud máte zaplacený oběd, tak se můžete na oběd těšit. Pokud ne, tak jsou ještě dva v rezervě, zamluvil jsem o 3 víc a jeden jsem už udal, takže dva z vás se mohou ještě přihlásit dodatečně, pokud jste si neobjednali, zapomněli nebo neměli příležitost. Takže to je hlavní oznámení té dnešní neděle. Oběd začíná tady za rohem ve 11:45 jako jindy. A pak mám ještě pro vás pozdrav. Sestra Zdenka Hovorková pozdravuje sbor. Ten pozdrav je tady asi 10 dní, já jsem před minulým týdnu sestru navštívil doma a dnes před začátkem shromáždění jsem se dozvěděl, že sestra je od pátku v nemocnici. Tak můžete prosím na ní myslet a svěřovat jí do božích rukou. Jinak vám všem, kteří máte narozeniny v těchto dnech, dnes, zítra, pozítří a tak dále, tak všecko nejlepší, Pán Bůh s vámi. Jinak pravidelně tištěné oznámení jsou k dispozici. Ukončíme společnou písní číslo 525. 525 ve tvém jménu, Bože náš.
své slávě požijeme.
A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží i dar a přítomnost Ducha Svatého nech zůstávají s námi všemi. Amen.